رواه البخاري. Daripada Muhammad bin Sirin, daripada pembesar tabi'in, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abu Hurairah mencerita hal dirinya, laqad ra'aituni, sungguhnya aku melihat diri aku, wa inni la akhiru, dan sungguhnya aku gugur, jatuh, fima baina mimbari Rasulillah, di antara mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ulad, majlis. Wa inni la akhiru, sungguhnya aku gugur, jatuh, mana akhiru yaitu saqata, jatuh, fima baina mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hujrati Aisyah, pada barang, artinya pada tempat di antara mimbar Rasulullah SAW hingga ke rumah Aisyah. Rumah Aisyah itulah yang sekarang ini dalam pagar itu, mimbarnya sebelah kanan di hujrah itu, dalam kawasan pagar besi itu rumah Aisyah. Itu makna aku gugur pada tempat di antara mimbar Rasulullah kepada rumah Aisyah radhiyallahu anha, maghshiyan alayya, pengsan atas aku. Kenapa pengsan? Karena lapar. Terlalu lapar sampai pengsan. Fayaji'ul ja'i, maka datang orang yang datang, dia tengok Abu Hurairah terguling di situ jatuh. Fayadha'u rijlahu ala unuqi, maka dia letak kakinya di leher aku, di pijaknya. Kerana adat orang Arab zaman dulu, kalau dia jatuh begitu, dia sangka orang gila, gila babi. Jadi dipijak atas leher ini supaya segar. Jadi orang tengok dia tersengkuh di situ, oh, dia sangkanya gila babi ini. Jadi yang nampaknya dia datang terus dipijak lehernya, kerana disangkanya gila. Fayadha'u rijlahu ala unuqi, dia letakkan kaki atas leher aku, artinya dipijak. Wa yara anni majnun, kerana sangkanya gila. Jadi gila babi terguling jatuh. Wa ma bi min junun, kata Abi Hurairah, bukan aku gila. Wa ma bi illa al-ju', tidak ada dengan aku melainkan lapar. Lantaran lapar yang bersangatan, ia bisa pingsan orangnya. Rawahul Bukhari. Hadis ini juga menerangkan kesusahan sahabat dan sabar mereka di awal Islam, dan terpelihara mereka daripada minta-minta harta orang. Nah, ini kena ingat sikit. Kita harta banyak lagi daripada Abu Hurairah tu, jangan duk minta-minta. Nah, jadi adat orang Arab, kalau dia lihat gila, orang yang gila jatuh begitu, dipijak lehernya. Jadi tiap-tiap yang datang ke masjid tengok Abu Hurairah terbah di situ, disangkanya gila, terus dipijak. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan daripada Aisyah qalat, berkata ia, tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunatun 'inda yahudiyyin fi 30 sa'an min sya'ir. Siti Aisyah bercerita zaman dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semasa Rasulullah meninggal dunia, baju besinya, dir'u yaitu baju besi yang untuk pakai dalam peperangan, marhunatun 'inda yahudiyyin, tergadai di sisi Yahudi, fi salasina sa'an min sya'ir, pada 30 gantang daripada sya'ir. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhutang ambil 30 gantang sya'ir daripada Yahudi Abu Syaham. Jadi gadaiannya, baju besinya ditinggal kepada Yahudi. Karena itu sebagai jaminan. Kalau tak ada duit bayar nanti, ya itu yang diambil. Nah, jadi sampai begitu kesusahan zaman Nabi, sedikit makanannya. Waktu Rasulullah mati, baju besinya tergadai kepada Yahudi. Sedangkan dunia ini, mau gunung, bukit, mau jadi emas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Rasulullah tidak mau. Itu yang dia mau baca dalam maulid tu. Warawadatul jibalu an takuna lahu dhahaban fa aba, enggan Rasulullah. Bukit minta mau jadi emas kepada Rasulullah, Rasulullah tak mau. Sabar di dalam, tidak dipentingkan kemegahan dunia dan kelebihan dunia, hanya dipentingkan pekerjaan akhirat. Kenapa Rasulullah bermuamalah dengan Yahudi? Emma menerangkan boleh libayanil jawaz, boleh muamalah dengan kafir. Sedangkan orang Islam ada juga. Kenapa tidak Rasulullah berhutang kepada orang Islam? Mungkin mereka juga tidak ada waktu itu. Mungkin ihtimal Rasulullah bimbang orang itu tak mau harga nanti. Jadi kalau Rasulullah minta kepada orang Islam, ya tak usahlah. Itu yang Rasulullah tak suka. Nah, jadi kerana itu terpaksa dia pergi kepada Yahudi. Sampai Rasulullah wafat, Sayyidina Ali yang tebus balik baju besi itu. Jadi dipaham dari hadis ini, zuhud daripada Rasulullah, zahid Rasulullah, berpaling dia daripada dunia, tidak mementingkan untuk membanyakkan harta benda, dan menunjuki boleh bermuamalah dengan orang Yahudi, dan menunjuk Rasulullah tidak minta kepada orang Islam. Imma menerangkan boleh bermuamalah dengan Yahudi, atau ketika itu mereka juga tidak mempunyai harta, atau Rasulullah bimbang bahwa mereka itu tidak mau. Kalau mereka tahu Rasulullah berhajat, nanti diberi saja, Rasulullah tak mau itu. Nah, jadi dia pergi ambil dari Yahudi makanan anak istrinya. Wa'an Anas radhiyallahu anhu qala رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة ولقد سمعته يقول ما أصبح لآل محمد صاع ولا أمسى وَإِنَّهُمْ لَتِسْعَةُ أَبْيَاتٍ رَوَاهُ الْبُخَارِي. Daripada Anas, Anas bin Malik, qala, berkata Anas, cerita hal Rasulullah, رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ دِرْعَهُ بِشَعِيرٍ. Rasulullah menggadai baju besinya bergegas perangnya kerana mengambil syair untuk makanan ahlinya. Itu hal zaman Nabi. Kata Anas, "Wa masyaitu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Dan aku pergi kepada Nabi, artinya membawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi khubzi sya'ir, dengan roti yang dibikin dari sya'ir, wa ihalatin sanikhah, dan lemak yang berubah, dan lemak-lemak yang hancur dan berubah dia. Bukan lemak yang baru dipotong dari binatang, tetapi yang sudah berubah daripada asalnya, itu yang dibawa kepada Nabi. Khubzi sya'ir, iaitu roti daripada sya'ir. Ihalah maknanya, lagi akan datang tafsirnya Imam Nawawi tafsir, iaitu lemak yang hancur. Sanikhah, yang berubah. Jadi dibawa kepada Rasulullah roti dan lemak-lemak yang sudah hancur dan berubah daripada keadaannya lemak yang baru kepada yang sudah kering. Walaqad sami'tuhu yaqul, dan sungguhnya aku dengar ia berkata, ya Anas bilang, aku dengar Rasulullah berkata, ma asbaha li ali Muhammadin sa'un wala amsa. Tidak berpagi-pagi kepada keluarga Muhammad saat segantang dan tidak petang. Sok daripada makanan pun tak ada, pagi pun tak ada, petang pun tak ada. Wa innahum latis'atu abiyatin, dan mereka itu 9 rumah. Artinya istri Rasulullah semasa itu 9 orang, jadi 9 rumah. Istri Rasulullah 9 orang, jadi tidak ada makanan semuanya. Rawahul Bukhari. Itu semuanya, hadis ini menunjuk kepada zahid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna zahid yaitu berpaling dari dunia berhadap ke akhirat. Al-ihalatu bi kasril hamzah, asyahmuz zaib. Itu makna ihalah, lemak yang hancur. Wassanikhatu bin nuni wal kha'il mu'jamah. Sanikhah, apa makna sanikhah? Wahiyal mutaghayyirah, yang sudah berubah. Lemak kan asal baru-baru lain rupanya, sudah lama sudah berubah menjadi busuk. Itu dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini menerangkan kesempurnaan tawadhu' Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mensedikitkan dunia kerana zahidnya serta kuasa dia mendapat. Hingga sudah lalu kita bilang, bukit minta mau jadi emas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tak mau dia. Kerana tidak mau bermegah-megah dan berlebih-lebihan di dalam dunia. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقد رأيت 70 من أهل الصفة. Ini Abu Hurairah mau cerita lagi ashab Suffah, orang yang tinggal di Suffah itu macam mana keadaan mereka. لقد رأيت, sungguhnya telah aku lihat, 70 من أهل الصفة, 70 orang daripada orang yang tinggal di serambi masjid, yaitu kalau sekarang di belakang kubur Rasulullah itu, dalam pagar itu, belakang pagar itu tempat tinggi yang selalu di situ agawat yang duduk di situ. Itu namanya zaman Nabi Suffahnya. Ma minhum rajulun alaihi ridaun. Tidak ada seseorang dari mereka itu atasnya rida. Rida artinya kain yang berselendang di atas. Imma izarun wa imma kisa. Hanya ada kain pakai dari pinggang ke bawah. Au kisa wa imma kisa, atau kain yang besar digantung dari lehernya. Kisa itu kain besar, jadi diikatnya dari atas, dari tengkoknya, dari lehernya gitu, turun ke bawah. Itu namanya kisa. Izar yang dipakai di pinggang ke bawah. Ada pun rida yang berselendang. Jadi 70 orang tu tak ada kain yang bisa bikin selendang di baunya. Qad rabatu a'naqahum, qad rabatu fi a'naqihim. Sungguhnya mereka itu mengikatnya di leher mereka. Itu kisah itu, kain yang besar. Jadi dibikin dari sini diikat. Labuhnya kemana turunnya? Minha ma yablughu nisfas saqain. Setengahnya dari sini diikat sampai kepada setengah betisnya, artinya di bawah lutut sedikit. Wa minha ma yablughul ka'bain. Ada yang kainnya besar sampai kepada ka'bain, yaitu buku lali, sampai kepada buku bawah. Fayajma'uhu biyadih. Maka menghimpun ia dengan tangannya. Apa artinya? Artinya waktu jalan dipegang gitu. Karena kain itu diikat dari sini, ya kalau tak pegang nanti terbuka. Terbuka nampak telurnya nanti. Itu yang dia bilang, bayajma'uhu biyadih karahiyata an tura auratuh. Karena dia benci dilihat auratnya. Jadi lantaran itu waktu dia jalan dia pegangnya. Hingga waktu solat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan kepada perempuan di belakang, jangan cepat angkat kepala. Karena yang sujud itu pendek kainnya, kalau angkat dulu nanti nampak sekurang-kurangnya pahanya, betisnya. Jadi ditunggu dulu sampai lelaki bangkit duduk, baru orang perempuan di belakang angkat kepala. Itu hal zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita berfikir dan iktibarkan. Kain selai sepinggang, yang selendang tak ada. Padahal kita sekarang barangkali seorang-seorang kalau 5 lei bajunya itu lebih, yang paling sedikitnya. Ada yang sampai lebih lagi perempuan. Yang tak berguna pun penuh dalam lemarinya disimpan saja. Nah, jadi ini semuanya cerita hal sahabat untuk memasukkan perasaan kita, menguatkan syukur kepada Allah yang membuka kepada kita dunia kemudahan, nikmat yang begitu banyak. Tahu-tahu kita juga malas. Lebih malas lagi kalau disuruh mengikut sunnah Rasulullah. Bukan suruh jadi susah macam ini. Kalau susah macam ini barangkali tak mau Islam dia dari dulu lagi. Nah, jadi orang tu sabar, sabar betul. Bagaimana kesusahan pun tetap mereka beriman dan berjuang dengan Rasul, bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menambah kepada kita dengan perhatikan keadaan mereka, menolong kita dan membantu buat mensyukurkan kepada nikmat Tuhan kepada kita yang begitu banyak. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan daripada Aisyah, ini cerita lapik tilam Rasulullah macam mana, Qalat, berkata Aisyah, kana firasyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min adamin hashuhu lif. Firasy itu hamparan tidur, tilamnya. Kana firasyu Rasulillah, hamparan tidurnya, min adam, daripada kulit, kulit kambing, hashuhu lif, yang diisi di dalamnya lifun. Lif yaitu kulit tamar. Buah tamar itu bukan ada yang lembutnya macam guni, yang ditangki mayangnya itu macam guni lembut, jadi kumpul itu dibikin dalam kulit itu lapiknya, itu isinya. Bukan ada slip high pun, kita sekurang-kurang layanah pun sudah bukan main enaknya. Nah, Rasulullah kulit kambing dari luar, di dalamnya rambu yang dari buah, dari mayang tamar itu yang lembut-lembut, dikumpul, dibikin di dalamnya. Itu juga memberi paham bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling daripada kemegahan dunia. Hingga Umar lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali tidur, sudah berjalur badannya dengan itu tikar tamar. Tikar tamar itu keras, jadi Rasulullah berbaring di situ hingga berbekas, berjalur. Umar nangis. Dan Umar bilang, Raja Paris dan Kisra di atas harir tidurnya, Rasulullah begini di atas tikar tamar. Tikar tamar ini keras. Kata Rasulullah, awama tardha, adakah engkau tidak ridha, anna lanal akhirah, untuk kita di akhirat dan bagi mereka itu di dunia. Biar dia senang dalam dunia, nanti di akhirat baru kita mendapat kesenangan, kemakmuran di akhirat. Nah, jadi berpaling Rasulullah daripada kesedapan dunia dan ridha dengan apa yang ada, dari makanan, dari hamparan. Inilah keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau kita perhati, jauh sangat keadaan kita sekarang dengan keadaan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada bandingan. Rumah serendah-rendah manusia, daripada orang kita lebih daripada rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi orang kaya, orang yang lekeh ini pun lebih daripada rumah Nabi, makanannya, pakaiannya, tempat tidurnya. Serta begitu, kurang keinginannya, kurang berminat kepada mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beramal mengikut ajaran Rasulullah. Suruh amal macam Rasulullah pun dah berasa tak mau dah. Kenapa? Kebiasaannya sudah mengatasi atas nafsu dia. Nafsu dia sudah kalah. Keinginan, kekuatan hawa nafsu sudah mengatasi. Jadi sampai ajaran Rasulullah pun tak berapa nak ikut. Hanya dia nak ikut kaum mudah lagi. Kaum mudah yang paling mau orang tu. Kalau kaum sunnah, tak boleh. Sunnah ni kaum muda. Sunnah tu kaum muda, dia kata. Kaum muda yang bagus, kuat. Kaum muda ini lebih senang. Mudah. Belajar pun tak payah. Tak perlu belajar. tengok saja, lihat saja apa orang yang orang kerja, ya turut saja. Itu kau mudah namanya. Kalau sudah mati pun senang, mudah. Kau tak perlu baca Quran. Panggil mereka, tolong baca kepada engkau. Ini kau mudah namanya. Jadi engkau senang saja. Orang tu yang tolong baca. Nah, kalau tak ada harta, tak ada bersedekah di dunia sebelum mati, ya pinjam harta orang. Pinjam harta orang tu orangnya. Min sedekah, balik sedekah, balik. Jadi mudah. Sedekah pun main-main harta orang saja. Pinjam harta orang sedekah dengan tidak ada kerugian apa-apa. Ini jamaah kau mudahnya. Tapi kalau kita suruh dia amal sunnah, dia kata kita kau muda. Tapi kau muda yang bagus, dia kuat, dia segar. Kerana tak dapat kau muda ini melainkan dengan belajar dan perhati kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kau muda, tengok aja. Dia mau buat kena mati. Oh, pangkat bah, dia mau mati. Baca kulhu, berderu bari. Senang, mudah dia. Oh, dia ni tak ada tinggal semayang, tak cukup. Nah, mudah juga. Pinjam mah orang perempuan tu, pinjam mah orang perempuan ni, main sedekah. Sedekah pun mudah, pinjam harta orang, ya sedekah, nanti akhir bagi balik. Itu kau mudah semuanya. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyu alihi wa sahbihi wa sallim.